Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, και όσοι είστε μουσικοί και όσοι δεν είστε. Είμαστε για μια ακόμη φορά εδώ, για μια ακόμη εβδομάδα, που ξεκινάει αγωνιστικά με την παρουσία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου σε πολλούς χώρους δουλειάς, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, διότι αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα απεργίας. Καταρχάς να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι είμαστε εδώ στο ταξικό μετερίζει, στο web radio του ΠΑΜΕ, η φωνή των εργαζόμενων μουσικών, η φωνή των εργαζόμενων όλης της Ελλάδας. Και στην πολιτική επικαιρότητα των εργαζομένων κυριαρχούν οι εξελίξεις που αφορούν συνολικά τη ζωή μας, αλλά συγκεκριμένα το ασφαλιστικό και τον προϋπολογισμό, έναν ακόμα ταξικά επιμερισμένο ενάντια στα λαϊκά στρώματα και βάρβαρο προϋπολογισμό, ένα νέο οδοστρωτήρα θα λέγαμε, που είναι βέβαια αναρμονισμένο στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την ιδεολογία και την πολιτική που εκφράζουν τα κόμματα, τα περισσότερα κόμματα της Βουλής στην Ελλάδα, που τα είδαμε και το Σάββατο να συμμετάσχουν σε ένα διάλογο που είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της εργοδοσίας, γιατί τέτοια μέτρα κιόλας θέλουν να προωθήσουν και όλος ο καυγάς, όπως όλοι θα είδατε από τις τηλεοπτικές οθόνες και τα ραδιόφωνα, όπως ίσως έχετε ενημερωθεί, είναι όλος ο καυγάς για το ποιος θα επιμεριστεί το πολιτικό κόστος για το ασφαλιστικό. Και λέγοντας πολιτικό κόστος, αυτοί εννοούν τα ψηφαλάκια, όμως οι εργαζόμενοι πρέπει να εννοούν τα δικά τους μέτρα και σταθμά αντίστασης, τις δικές τους πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν ζωντανή μορφή σε κάθε χώρο, αλλά και στη συγκέντρωση οι καλλιτέχνες, εν προκειμένου οι μουσικοί, να δείξουν και με την καλλιτεχνική τους παρουσία και με τη φυσική ένα αγωνιστικό παρόν, ότι αυτά τα μέτρα στην τελική θα μείνουν στα χαρτιά, γιατί είμαστε εδώ για να αντιπαλέψουμε όλες τις συνέπειες της κρίσης μέχρι να ανοίξει ο δρόμος για περισσότερες ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και της εξουσίας. Σήμερα θα έχουμε και δύο τηλεφωνικές συνδέσεις. Η πρώτη μας σύνδεση τηλεφωνική θα είναι με τον Λευτέρη Κουάντα, νέο μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Και η δεύτερη τηλεφωνική μας σύνδεση θα είναι με τον Γιώργο Σαρή, ένα πρόσωπο γνώριμο και σε εμάς εδώ, πολλές φορές θα βγαίνει στην εκπομπή για να μας δώσει το στίγμα των εξελίξεων, το στίγμα της τακτικής και των αγώνων του σωματείου, γιατί και αυτή τη βδομάδα και με αφορμή αυτή την απεργία, τη νέα μάχη που έχουμε να δώσουμε μέχρι την Πέμπτη, δεν θα λείψουμε από όσους χώρους δουλειάς είναι δυνατόν, θα κάνουμε παντού αισθητή την παρουσία μας προκειμένου να προβληματίσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να αφυπνίσουμε όσους περισσότερους εργαζόμενους μπορούμε. Θα προχωρήσουμε σε αυτό το σημείο, στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση που όπως αναγγείλαμε είναι με τον Λευτέρη Κουάντα, μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Καλησπέρα Λευτέρη, εσύ όπως σε προανέφερα είσαι πρώτη φορά εκλεγμένος στο Διοικητικό μας Συμβούλιο και θα ήθελα να μας πεις γιατί πρέπει οι νέοι μουσικοί να γραφτούν έτσι και με αφορμή τη μάχη της απεργίας στο σωματείο τους, αλλά να συμμετέχουν στη συγκέντρωση και φυσικά το βράδυ ή το πρωί, αναλόγως αν είναι σε κάποιο μουσικό σύνολο, να απεργήσουν τέλος πάντων εκείνη τη μέρα.
Ωραία. Καλησπέρα και από μένα καταρχάς. Τώρα, επειδή εντάξει είναι και πολύ πρόσφατη η εικόνα που αρχίζω να λαμβάνω και εγώ ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κτλ. Εντάξει, σε μια πρώτη φάση, τώρα στην προετοιμασία και αυτής της απεργίας και της προηγουμένης της 12 Νοέμβρη, έχουμε αναπτύξει διάφορες διαδικασίες και με το Σύλλογο. και ως Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και με τα μέλη, με τα ενεργά μέλη του σωματείου, τα οποία προσπαθούν και βοηθούν με όποιο τρόπο μπορούν στις διαδικασίες αυτές που βάζουμε και τις δράσεις. Γενικά η εικόνα τώρα από τα μαγαζιά και τα λοιπά, και εν ώψη απεργίας, αλλά και σε ένα γενικότερο επίπεδο, είναι ότι υπάρχει μια πολύ θετική εικόνα από τους νέους συναδέλφους, οι οποίοι έρχονται στο σύλλογο, γράφονται, ειδικά τον τελευταίο καιρό που έχουμε κάνει και 2-3 διαδικασίες εγγραφών. Η πλειοψηφία των νέων μελών είναι νέοι μουσικοί, είναι οι μουσικοί που αρχίζουν την πορεία τους τώρα αυτές τις μέρες, σε αυτές τις συνθήκες που ομολογουμένως είναι δύσκολες. Και παρατηρούμε μια διάθεση να κρατήσουν έτσι σε πρωτόλιο βαθμό, αλλά και σε πιο αναβαθμισμένο, όσο μπορούν σταθερές σχέσεις μαζί μας, να αγωνιστούν μαζί μας, γιατί κάθε μέρα βλέπουν ότι εντάξει, όλο και περισσότερο ας πούμε θεμελιώνεται και μέσα τους μια αντίληψη ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Τώρα πιο χαρακτηριστικά, επειδή κιόλας ανοίξαμε μια και με ρώτησες, κιόλας ανοίξαμε και μια δράση εν ώψη των απεργιών σε μαγαζιά ευρύτερα σε όλη την Αθήνα κτλ. Πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε γνωρίσει καινούριους συναδέλφους, έχουμε βρει πάρα πολλούς καινούριους συναδέλφους, οι οποίοι μας υποδέχονται δηλαδή στα μαγαζιά τα οποία πηγαίνουμε με τις εξορμήσεις μας κτλ. Με ενθουσιασμό. Υπάρχει βέβαια ένα κλίμα το οποίο είναι ότι υπάρχει μια άγνοια ας πούμε γύρω από την ύπαρξη του σωματείου και τη δράση του, υπάρχει ένα κούμπομα, ας πούμε, μια δυσκολία στο να ανοιχτούν σε πρώτη φάση, αλλά μόλις καταλαβαίνουν ότι εντάξει, στην τελική είμαστε στην ίδια πλευρά, ότι μαζί θα παλέψουμε, ότι εδώ είμαστε για να βοηθάμε ο ένας τον άλλον συναδελφικά κτλ. Το όλο κλίμα αλλάζει και ξεκινούν οι απορίες, ξεκινούν οι ερωτήσεις και υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα επίπεδο συμφωνίας σίγουρα, ας πούμε, το οποίο εν σχέση με άλλες εποχές είναι σίγουρα πιο αναβαθμισμένο. Τι εννοώ, ότι είναι τώρα συνάδελφοι οι οποίοι μπορεί να ξεκινούν τώρα, ας πούμε, αυτή την περίοδο που ξεκινάνε και ψήνονται στη δουλειά τώρα, που ενδεχομένως κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνουν ακριβώς με τον τρόπο που τα βλέπουμε εμείς, ας πούμε. Αλλά οι δυσκολίες που τους παρουσιάζονται στη δουλειά και το γεγονός ότι βλέπουν ξαφνικά ότι υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι οργανώνουν την πάλη τους, συλλογικά ψάχνουν να βρουν λύσεις για αυτά τα πράγματα και κινητοποιούνται, είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο κατευθείαν τους γεννά μια διάθεση συμμετοχής και εμείς ευελπιστούμε, ας πούμε, και προσπαθούμε να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, Λευτέρη, θα ήθελα να κάνεις ένα σχόλιο ακόμα, γιατί η απεργία της Πέμπτης έχει κυρίως δύο αιτίες που μας κατεβάζουν στο δρόμο έτσι και μας βάζουν σε θέση μάχης. Η μία είναι ο προϋπολογισμός, που όπως είπαμε και πριν είναι ένας ακόμα ταξικά προσανατολισμένος ενάντια στους εργαζόμενους προϋπολογισμός. Είναι όμως και η μεγάλη μάχη ενάντια στα αντιασφαλιστικά μέτρα που έχουν ψηφιστεί από το καλοκαίρι, όμως έρχονται εδώ unblock να ψηφιστούν στη Βουλή. Και μάλιστα τσακώνονται τα κόμματα ποιος θα επιμεριστεί το πολιτικό κόστος. Η θέση των εργαζόμενων ποια μπορεί να είναι?
Κοίταξε να δεις τώρα. Καταρχάς, αυτό που πρέπει νομίζω να υποθεί σε αυτό το σημείο είναι ότι στον προϋπολογισμό, ο οποίος τίθεται προς ψήφιση το Σάββατο, είναι ήδη κομμένα τα έξοδα, ας πούμε, του ασφαλιστικού που προσπαθούν να περάσουν. Είναι ήδη προϋπολογισμένος αυτός ο προϋπολογισμός με όλη τη χασούρα την οποία καλούμαστε εμείς να καλύψουμε. Επομένως τώρα, εντάξει, για να το εξειδικεύσω και λίγο στον κλάδο, πάγιο αίτημα του σωματείου σε επίπεδο ασφάλισης κτλ. Είναι η αποκατάσταση των βαρέων και αφηγηγενών ενσύμων. Και όλοι καταλαβαίνουμε, νομίζω, τη σημασία τους στο χώρο δουλειάς στον οποίο βρισκόμαστε. Το νυχτερινό ελεύθερο επάγγελμα δηλαδή δεν είναι αϊ πήγαμε, αϊ παίξαμε, με την έννοια ότι δημιουργεί φορά στον ίδιο τον οργανισμό των συνάδελφων, ας πούμε, η φορά στα χέρια, η φορά στα μεταμοσχελίδια, με τις φαινοτήτηδες, με τις φωνητικές χορδές των τραγουδιστών κτλ. Δηλαδή υπάρχει ζήτημα φυσικό, ας πούμε. Οπότε επιμένουμε και δεν παρετούμαστε από αυτή τη διεκδίκηση. Ταυτόχρονα όμως ανοίγουν και άλλες πολλές πόρτες τις οποίες εμείς θα πρέπει να κλείσουμε, με την έννοια ότι τα ένσημα τα οποία απαιτούνται για να μετρηθούν στα συντάξιμα χρόνια και για να μπορέσει ένας μουσικός σήμερα να πάρει τη σύνταξη, αυτή τη στιγμή πρώτη ψήφιση του νομοσχεδίου είναι 4.500. Ένα σχόλιο σε αυτό το σημείο είναι ότι αν λάβουμε υπόψη μας ότι το εποχικό επίδομα το παίρνει ένα ελάχιστο ποσοστό αναλογικά των εργαζομένων μουσικών, το οποίο απαιτεί 50 ένσημα για να το πάρει κανείς, Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι οι μουσικοί βγάζουν, ας πούμε, σίγουρα λιγότερα από 50 ένσημα. Θέλει γύρω στα 100 χρόνια συντάξιμα προκειμένου να πάρουμε σύνταξη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα κάπως δημιουργεί μια δυσκολία. Ταυτόχρονα δεν πάνε να μείνουν στα 4.500, πάνε να το αυξήσουν, να το πάνε στα 6.000 και μάλιστα με μια συμπίκνωση των ενσήμων τα τελευταία 13 χρόνια να μπορέσεις να μαζέψεις 1.000 ένσημα, συγγνώμη, ναι. Για να θεωρηθεί, ας πούμε, ότι δικαιούσε τη σύνταξη. Καταλαβαίνεις και εσύ ως έμπειρος συνάδελφος ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το εκλάβουμε εμείς ως μια ρεαλιστική, ας πούμε, λύση για τις ζωές μας. Δεν μπορούμε να το εκλάβουμε ως τέτοιο, δεν γίνεται. Θέλει 100 συντάξιμα χρόνια. Δεν νομίζω να χρειάζεται να αποφασίσει.
Κανένας δεν μπορεί. Βέβαια. Αλίμονο. Μάλιστα. Λευτέρη, λοιπόν, όλοι στη μάχη, όλοι στους χώρους δουλειάς μέχρι και την Πέμπτη το πρωί να μιλήσουμε στους συναδέλφους. Να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο για τη συμβολή σου σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
Να είσαι καλά, Αναστάση, όποτε ξαναχρειαστούμε θα είμαστε μαζί εδώ.
Να είστε καλά, γεια σου. Αυτός ήταν, κύριες και κύριοι, ο Λευτέρης Κουάντας. Θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα τραγούδι και θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί.
Ποιος θα με πληροφορήσει, ποιος μπορεί να μου το πει. Όταν ένας άντρας κλαίει απ' αγάπη αν είναι ντροπή. Όταν τα μάτια τα αντρικά τα δείτε δακρυσμένα, τι έχουν και δακρύζουνε, ρωτήσετε εμένα. Να κλαίει ένας άντρας, θα έχει τι ασοβαρή. Μια χαμένη αγάπη κλαίει μια καταστροφή. Όταν τα μάτια τα αντρικά τα δείτε δακρυσμένα, τι έχουν και δακρύζουνε, ρωτήσετε εμένα. Όποιος με κατηγορήσει για τα δάκρυα μ' αυτά, δεν θα έχει αγαπήσει, ούτε θα έχει και καρδιά. Όταν τα μάτια τα αντρικά τα δείτε δακρυσμένα, τι έχουν και δακρύζουνε, ρωτήσετε εμένα.
Καλησπέρα και πάλι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Δεύτερο και τελευταίο σήμερα, θα είναι πιο μακροσκελές έτσι, διότι σε αυτό το μέρος θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Σαρή, να αναλύσουμε έτσι όλες τις κινήσεις του σωματείου και το στίγμα του σωματείου μπροστά στην επικαιρότητα. Πριν περάσουμε στη τηλεφωνική μας σύνδεση, να πούμε ότι έχει βγει και αναλυτική ανακοίνωση του ΠΑΜΕ με αφορμή την απεργία στις 3 Δεκέμβρη. Συγκεντρώσεις θα γίνουν του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια 10 η ώρα το πρωί της Πέμπτης όσον αφορά την Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο τονίζει ότι πρέπει να σημάνει πανελλαδικός πανεργατικός απεργιακός ξεσηκωμός, να μην διολυθεί η κοινωνική ασφάλιση και να μην περάσει νέα φοροεπιδρομή όσον αφορά κυρίως τα λαϊκά στρώματα, μικρούς μαγαζάτορες, μικρούς εμπόρους, κάτι που αφορά εμέσως και εμάς τους μουσικούς, γιατί πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς σαν πρόσχημα για τη μείωση του μεροκάματου, ότι δεν μπορώ, οι φόροι είναι πολλοί, δεν αντέχω, και οι φόροι είναι μια αφορμή, μια νέα αφορμή για αντεργατική επιδρομή πάνω στα δικαιώματά μας. Τονίζει ακόμα το ΠΑΜΕ να μην περάσουν οι νέες θηλιές στο λαιμό μας. Θέλουν συνένεση, να φτάσουμε στον πάτο, γι' αυτό και εμείς πρέπει να απαντήσουμε με οργάνωση παντού, να έρθουν τα πάνω κάτω. Και σε αυτό το σημείο θα καλωσορίσουμε το Γιώργο Σαρή. Καλησπέρα Γιώργο. Έχουμε προαναγγείλει τη συζήτησή μας. Έχουμε συζητήσει και με το Λευτέρη τον Κουάντα σαν νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και θα ήθελα να περάσουμε στην πρώτη ερώτηση και να μας δώσεις λίγο το στίγμα του σωματείου μπροστά στη νέα πανελλαδική απεργία στις 3 Δεκέμβρη, που έχουμε την Πέμπτη, και θα ήθελα πιο ειδικά έτσι να σε ρωτήσω, έχει βγάλει ας πούμε η ΓΕΣΕΕ και οι άλλες δυνάμεις, το ΜΕΤΑ και άλλες δυνάμεις, μια ανακοίνωση που χτυπάνε κυρίως τον προϋπολογισμό και το ασφαλιστικό, Γιώργο, το αφήνουν σχεδόν άθικτο, ενώ το ΠΑΜΕ τονίζει ότι τα μέτρα που έρχονται είναι αντιασφαλιστική λέλαπα για τους εργαζόμενους και καταργούν κάθε έννοια κοινωνικής ασφάλισης. Πλέον φεύγει το κοινωνικής δηλαδή και γίνεται μια ατομική υπόθεση και τα λοιπά. Μπορείς να μας πεις δύο λόγια για αυτή την διαφορά των δυνάμεων?
Κοιτάξτε να δεις, σε γενικό πλαίσιο, βλέποντας όλη την εικόνα, η απεργία αυτή είναι άλλη μια αφορμή να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ανοίξουν ένα μέτωπο μάχης ενάντια σε όλους αυτούς που καταστρέφουν και κατακλέβουν τη ζωή μας. Και αυτή είναι πρώτον η εργοδοσία και τα συμφέροντά της, δεύτερον οι πολιτικοί εκπρόσωποι της εργοδοσίας που είναι η κυβέρνηση, και τρίτον οι μόνιμοι εχθροί που έρχονται πάντα ντυμένοι σαν φίλοι. Δηλαδή, εάν κανείς ερχόταν από άλλο πλανήτη χωρίς να έχει καμία σχέση, εν πάση περιπτώσει, με όλο αυτό που συμβαίνει όλο τον καιρό στο εργατικό κίνημα, και έμπαινε μέσα σε μια γενική συνέλευση εργαζόμενων, σε ένα διοικητικό συμβούλιο, σε μια ομοσπονδία, οπουδήποτε, θα νόμιζε ότι όλοι αυτοί που μιλάνε είναι φίλοι των εργαζόμενων. Όλοι μιλάνε με τα καλύτερα αγωνιστικά λόγια, όλοι πετάνε πυροτεχνήματα, είναι έτοιμοι για κινητοποιήσεις, με τη διαφορά ότι όλοι πλην ενός κατά βάση συντάσσονται με το μέτωπο της εργοδοσίας και της διαρκούς λαιλασίας ό,τι δικαιώματος έχει απομείνει. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να κόβει, όπως κάναν και όλες οι προηγούμενες, είναι να κόβει κομματάκι-κομματάκι το σχεδιασμό που έχει κάνει για να λαιλατηθούν ολοκληρωτικά όσα δικαιώματα έχουν απομείνει και να τα παρουσιάζει σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εάν κανείς πίστευε αυτά που λέγονται, θα νόμιζε ότι το ασφαλιστικό είναι εκτός διαδικασίας συζήτησης. Και την ίδια στιγμή, όπως ξέρουμε, χθες έγινε συνάντηση πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι συζητούσαν ακριβώς αυτό το θέμα. Και μόνο αυτό δηλαδή φτάνει για να βγάλει συμπεράσματα κανείς για το τι είναι, ποιο είναι το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και ποιο όχι. Προφανώς και το ζήτημα του προϋπολογισμού είναι ζήτημα αιχμής, αλλά το ζήτημα το οποίο καίει και το οποίο πρόκειται να εμφανιστεί άμεσα Και κανένας φυσικά δεν μπορεί να το κρύψει αυτό το πράγμα, όσο και αν προσπαθεί, είναι το ασφαλιστικό. Αυτό το οποίο δεν λύνεται ουσιαστικά και που θα είναι ένα σημείο που πραγματικά πρέπει να είναι σημείο πολέμου, αιτία πολέμου για τους εργαζόμενους, είναι το ασφαλιστικό.
Βέβαια, Γιώργο, και η εικόνα που είχαμε και έχουμε αναφέρει μάλλον και στην προηγούμενη μας συζήτηση, είναι ότι βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο, γιατί αυτά αφορούν τους εργαζόμενους, δηλαδή θα πω σε ποιο σημείο, βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο, η πολιτική αρχηγή δόθηκε μια εντύπωση ότι συμφωνούν εν μέρη στο προσφυγικό, συμφωνούν εν μέρη στο ότι να αλλάξει εδώ εκλογικός νόμος και αυτά, όμως αρνούνται να αναλάβουν το πολιτικό κόστος για το ασφαλιστικό. Όμως, Γιώργο, όταν όλοι αυτοί το καλοκαίρι σηκώσαν το χεράκι τους και δώσαν 229 ψήφους ρεκόρ στο τρίτο μνημόνιο της λεγόμενης αριστεράς, αυτό για μας έχει καμιά σημασία το ποιος θα αναλάβει το πολιτικό κόστος? Δηλαδή όλοι δεν έχουν μερίδιο ευθύνης.
Το μόνο στο οποίο συμφωνήσαν νομίζω οι πολιτικοί αρχηγοί καθαρά και εξάστερα, γιατί βέβαια σε όλα επί της ουσίας συμφωνούν, είναι στο ότι κανένας δεν ήθελε να αναλάβει το πολιτικό κόστος. Αυτό που θα ήθελαν θα ήταν να το βουλώσουν όλοι οι εργαζόμενοι, να δηλώσουν ότι είναι ευχαριστημένοι και ότι συμφωνούν με το ότι αυτό που μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να μας συμβεί και ότι δίνουν συγχωροχάρτη σε όποιον και όποιο μέτρο λαμβάνεται εναντίον της ζωής μας. Τότε θα ήταν σίγουρα ευχαριστημένοι και θα ήταν χαμογελαστοί. Τώρα όμως, επειδή εδώ το ζήτημα είναι πάρα πολύ καυτό, δεν είναι δυνατόν, παρότι ξέρουν ότι έχουν συμφωνήσει και παρότι ξέρουν ότι έχουν υπογράφοντας και ψηφίζοντας υπέρ του μνημονίου, έχουν ψηφίσει ήδη εναντίον των υπέρ των αντιασφαλιστικών μέτρων και υπέρ της κατάργησης της κοινωνικής ασφάλισης. Τώρα βγαίνουν και κάνουν, δηλαδή, αυτό που γίνεται, που έγινε στην ΚΕΣ, αυτή τη Σύνοδο Πολιτικών Αρχηγών, είναι η συνέχιση της γελιοποίησης της πολιτικής. Βγήκε λοιπόν πρώτη η κυβέρνηση και είπε ουσιαστικά ότι σε αυτή τη συζήτηση αυτό που θα κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί θα ήταν να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη μείωση των συντάξεων.
Ναι.
Στη συνέχεια, το πρώτο θέμα το οποίο συζητήθηκε και το πρώτο σχόλιο που έγινε από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν το ότι προφανώς πρέπει όλοι να θέλουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό. Δηλαδή, όλοι να θέλουν να συμφωνήσουν στη μείωση των συντάξεων. Αυτό δηλαδή που παίζεται εκεί πέρα είναι ένα τρομερό θέατρο σκιών και μια πραγματική γελιοποίηση κάθε πολιτικής συζήτησης. Ο κύριος Κατρούγκαλος, προσερχόμενος στο σχεδιασμό της λαιλασίας, ας πούμε, της κοινωνικής ασφάλισης, είπε ότι δεν είναι δυνατόν να μην συμμετέχουν πολιτικές δυνάμεις από τη δήλωση που θα γίνει από όλους μαζί, ότι ζητάμε να μην καταργηθούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και ζητάμε να μην μειωθούν οι συντάξεις. Και όλη η συζήτηση που έγινε εκεί ήταν για το πώς θα εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο ασφαλιστικό. Τους εργαζόμενους δεν τους ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση. Οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν σε καμία συζήτηση πλέον που θα έχει θέμα την παραπάνω λαιλασία της ζωής τους. Οι εργαζόμενοι τη συνεισφορά τους στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού την έχουν ήδη προσφέρει, πληρώνοντας τόσα χρόνια υπέρογκα ποσά. Απ' την άλλη πλευρά, ο ταξικός τους εχθρός έχει και αυτός βάλει μια χαρά το χεράκι του, αρπάζοντας όλες αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές για το καλό της ελληνικής οικονομίας και για το καλό της ανάκαμψης της κερδοφορίας, για το καλό, δηλαδή για τον κακό μας τον καιρό ουσιαστικά.
Και μιας Επομένως, οι ευθύνες
ήδη είναι καταμερισμένες. Οι εργαζόμενοι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητήσουν. Αυτό που λέει το σύνθημα του ΠΑΜΕ, ότι μας κήρυξαν τον πόλεμο και επομένως πρέπει να πολεμήσουμε κι εμείς και ότι δεν έχουμε καμία υποχώρηση παραπάνω να κάνουμε και καμία συζήτηση να ανοίξουμε, είναι η μόνη αλήθεια.
Και μιας και λέγαμε πριν, Γιώργο, για συνδικαλιστικές δυνάμεις, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των ασφαλιστικών ταμείων, διότι μπορεί μια σειρά συνδικαλιστικοί φορείς να φώναζαν φέρτε πίσω τα κλεμμένα, έτσι εν είδη ενός λαϊκισμού. Εντάξει, γιατί όσο να πεις, πιασάρικο είναι αυτό το σύνθημα. Όμως ουδεμία άλλη συνδικαλιστική δύναμη πριν τις δάσεις στη ΓΕΣΕ και πλην του ΠΑΜΕ, δηλαδή όλα τα συνδικάτα που συντονίζονται σε αυτή την κατεύθυνση από όλη την Ελλάδα, δεν βάζαν το ζήτημα, ας πούμε, το να μην παίζονται στο χρηματιστήριο τα λεφτά των εργαζομένων. Και εδώ έχουμε το 38, την 38η απόδειξη πως το κράτος γίνεται ο φορέας εκείνος ο οποίος εξανεμίζει λεφτά των εργαζομένων και τα κάνει δώρο στο κεφάλαιο.
Εντάξει, κοίταξε, είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να κοιτάξουν και να δουν ποιος είναι απέναντί τους ο εχθρός. Αυτό το οποίο φαίνεται λογικό, ότι όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση που μας βρήκε, λες και η κρίση είναι μια καταιγίδα που έπεσε από το πουθενά, είναι κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται λογικό, αλλά είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Γιατί αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα, αυτοί που σου ανοίγουν τον πόλεμο και βρίσκονται απέναντί σου στο απέναντι χαράκωμα και σε πυροβολούν, δεν μπορεί συγχρόνως να είναι και μαζί σου συμμαχή σου στην αντιμετώπιση του προβλήματος που αυτοί σου έχουν δημιουργήσει. Αυτό το κράτος δεν είναι κράτος του λαού, δεν είναι κράτος των εργαζόμενων, είναι κράτος των εργοδοτών, είναι το κράτος που από το 50 άρπαζε και έδινε σαν δάνεια με μηδενικά επιτόκια τα χρήματα των ασφαλισμένων, είναι αυτό το οποίο τους τα έδωσε από άλλη πόρτα μέσω των χρηματιστηρίων, είναι αυτό που τους τα έδωσε από άλλη πόρτα μέσω της επένδυσης των ομολόγων, είναι αυτό που τελικά τους έκανε τις περικοπές μέσω του PSI, είναι αυτό που και τώρα θα τους βάλει ξανά να πληρώσουν αυτοί και μετά θα τους δώσει συγχαρητήρια που τα καταφέρανε πληρώνοντας ήδη από την τσέπη τους ένα πρόβλημα το οποίο δεν δημιούργησαν.
Θα θυμάσαι δηλαδή, και εσύ Γιώργο.
Είναι άμα κάποιος να το σκεφτεί πραγματικά λογικά βλέποντας όλους τους παράγοντες, θα δει πόσος παραλογισμός υπάρχει σε αυτό που φαίνεται λογικό μπροστά πόση πραγματικά υποκρισία κρύβεται πίσω από τις συμπαθητικές φάτσες είτε των εκπροσώπων των εργοδοτικών οργανώσεων, είτε του κυρίου Τσίπρα, του συμπαθέστατου αυτού εργαλείου του συστήματος, ας πούμε, και των υπουργών του.
Ο νεαρός αριστερός πρωθυπουργός, πάνω απ' όλα.
Ναι. Είτε των εκπροσώπων του συστήματος, που είναι οι καλλιτέχνες της ενημέρωσης, ας πούμε, οι διευθυντές των δελτίων ειδήσεων των καναλιών, που φυσικά θα μας πούνε με το καλύτερο ύφος ότι δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και ότι τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Μπορούμε όμως να κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να σταθούμε όρθιοι, να παλέψουμε με κάθε τρόπο για τη ζωή μας και να μην υποχωρήσουμε ούτε ένα μέτρο πίσω.
Θα έρθουμε σε αυτό, Γιώργο, αμέσως μετά. Μην το πεις, γιατί είναι το επόμενο θέμα συζήτησης. Απλώς θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σου θυμίσω και σένα, αλλά κυρίως τους ακροατές μας, όταν είχαμε κάνει μια συνάντηση έτσι με έναν πολύ ζωντανό τρόπο με τον τότε Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ας το παίζει τώρα αντιστεκόμενος ο Γιώργος Ρωμανιάς, σαν τεχνοκράτης και απόλυτος ειδικός του θέματος, μας είχε πει ότι εν τέλει με το PSI, δηλαδή με την τελευταία κλοπή των χρημάτων των εργαζομένων, είχαν μείνει ούτε 25 δις, αν θυμάσαι, στα ασφαλιστικά ταμεία. Μας είπε έτσι, πώς να το πω, κατάμουτρα και ξεκάθαρα, ότι το 2018 δεν θα μπορεί να υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα καν. Το θυμάσαι αυτό?
Το θυμάμαι.
Μας το είχε πει.
Η αλήθεια είναι ότι
φάτσα φορά, δηλαδή.
Αυτό το πράγμα τώρα που συμβαίνει όμως είναι αυτό που λέμε, ότι οι αριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια.
Ναι.
Και ότι τελικά αυτός ο τρόπος, ας πούμε, το να ξεκόβουμε τα προβλήματα το ένα από το άλλο και να τα παρουσιάζουμε το κάθε ένα ξεχωριστά, συμμετέχει μέσα στο σχέδιο της πολιτικής εξαπάτησης και του κλεισίματος των ματιών των εργαζόμενων. Γιατί τελικά το πρόβλημα, ας πούμε, από τη σύγκρουση επειδή δεν θα λύνεται από το 2018 πάει στο 2021-2022, δεν είναι κανένα πρόβλημα.
Ναι, βέβαια. Γιώργο, την Πέμπτη, όπως έχουμε πει και τα λοιπά, και το σωματείο είναι σε πολλούς χώρους δουλειάς και σε μουσικά σύνορα αλλά και στον ιδιωτικό τομέα το βράδυ και τα λοιπά. Την Πέμπτη είναι απεργία. Είναι εύκολο σήμερα ένας εργαζόμενος να απεργήσει? Πρέπει να κάνει αυτή τη θυσία και να συγκρουστεί?
Εν τέλει χρειάζεται... Σε αυτή την απεργία, η απεργία έρχεται σαν συνέχεια της προηγούμενης απεργίας που έγινε μόλις δύο εβδομάδες πριν, τρεις εβδομάδες πριν στις 12 του...
Γιατί πολλές δυνάμεις δημιουργούν ένα κλίμα ότι και με μια απεργία τι θα κάνουμε, 24 ώρες δεν φτάνουν. Την ίδια στιγμή βέβαια από αυτές οι δυνάμεις τα στελέχη τους δεν κάνουν ούτε δύο ώρες στάση, εδώ που τα λέμε βέβαια.
Κοίταξε, ας μην στραφούμε σε κατηγορίες εναντίον απλών εργαζόμενων. Το θέμα είναι πώς περνάει το μήνυμα συνολικά. Οι εργαζόμενοι, για τους εργαζόμενους είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα η απεργία. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ο εργαζόμενος που συνειδητά θα θυσιάσει με μεγάλη δυσκολία στη ζωή του το μεροκάματό του, δεν θα είναι ο ίδιος την επόμενη μέρα της απεργίας. Θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει προσφέρει πραγματικά σημαντικά στον ίδιο τον εαυτό και στους εργαζόμενους στο να σχηματιστεί και να δημιουργηθεί πραγματικά μια μαχητική συνείδηση. Αυτό που πρέπει να γίνει, ότι οι εργαζόμενοι δηλώνοντας το παρόν τους και ότι είναι αποφασισμένοι να σταθούν όρθιοι για να υποστηρίξουν τη ζωή τους, την ίδια στιγμή βάζουν ένα, πώς να πω, τα υλικά για να χτιστεί αυτό το τείχος που χρειάζεται για να αποκρούσει την επίθεση που δεχόμαστε. Είναι σίγουρα μια δύσκολη απεργία, αλλά μέσα από τα δύσκολα είναι που διαμορφώνεται ο χαρακτήρας για τον εργαζόμενο που ετοιμάζεται για τις πιο σημαντικές συγκρούσεις. Οι μάχες δεν σταματάνε ούτε σε αυτή την απεργία, ούτε στην προηγούμενη, ούτε στην επόμενη. Απεργία με την απεργία, αγώνα με τον αγώνα, χτίζουμε την αγωνιστική συνείδηση που χρειάζεται για να πολεμήσουμε στις μάχες που έρχονται. Αυτή νομίζω είναι για μένα η πραγματικότητα. Και την ίδια στιγμή βέβαια δηλώνουμε σε όλους αυτούς που σχεδιάζουν, όπως οι πολιτικοί αρχηγοί που συμφωνούσαν σε όλα και εμφανίστηκαν ότι διαφωνούν σε όλα, τους δηλώνουμε ότι τίποτα από αυτά που παίρνουν σαν μέτρα εναντίον μας δεν θα περάσει ανέμακτα για αυτούς. Θα τα πληρώσουν όλα και τώρα και στη συνέχεια πολύ ακριβά.
Βέβαια Γιώργο, και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε δείξει σαν εργαζόμενοι τη συνολική μας δύναμη, κάτι που είναι ένα ακόμα δείγμα στην απεργία στις 3 του Δεκέμβρη. Να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και θα τα πούμε στη συγκέντρωση, όλη η μουσική να είμαστε εκεί πέρα.
Την Πέμπτη το πρωί στις 10.30, ε?
10 ακριβώς.
Ναι, οκ. Okay.
Να είσαι καλά. Λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε και με την εκπομπή.
Βάλε τα άσπρα σου, γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα σου. Και έλα πλάι μου, να γιορτάσω κι εγώ Απρίλο Μάη μου. Φόρα και μια χάντρα θαλάσσια, να μη σε ματιά σου τα νησιά. Σε ματιά σου τα νησιά, φορά και μια χάντρα θαλάσσια. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ,
που με βάζεις
σε ένα πύργο ψηλό να διατάζεις.
Κι άμα πες από εκεί, βασιλιά μου,
θα βρεθείς μέσα στην αγκαλιά μου. Να σου στήσουν χορό τα μελισσόπουλα. Κι
είναι θάλασσα. Να σου λένε τραγούδια τα ναυτόπουλα. Φόρα κέρια χάντρα θαλάσσια. Να μη σε ματιά σου τα νησιά. Να μη σε ματιά σου τα νησιά. Φόρα κέρια χάντρα θαλάσσια. Σ' αγαπώ,
που με βάζεις
σε ένα πύργο ψηλό να κατάζεις.
Για να πέσω από εκεί, βασιλιά μου,
θα βρεθείς μέσα στην αγκαλιά μου.
Αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, και ο Γιώργος Σαρής. Και με την δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία μας φτάσαμε στο τελευταίο, στο τέλος της εκπομπής μας και για αυτή την εβδομάδα. Να σας καλέσουμε για μια ακόμη φορά στα μπλοκ του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. 10 η ώρα όλοι στην Ομόνοια να πλημμυρίσουμε αυτούς τους δρόμους με τη χαρά του αγώνα, να πλημμυρίσουμε αυτούς τους δρόμους με την αισιοδοξία ότι αύριο μπορούμε να φέρουμε κάτι καλύτερο για μας, για όλους τους εργαζόμενους, για όλο το λαό. Δεν μπορεί κανείς να λείπει, δεν γίνεται κανείς να λείπει από αυτό τον αγώνα, δεν περισσεύει κανείς από αυτό τον αγώνα, γιατί μην ξεχνάτε, σαν γυρίσεις μονομιάς, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Σαν ξυπνήσεις μονομιάς, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Καλή αντάμωση.
Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή του λαού κυλά. Ποιος τη σταματάει, ποιος.